өткір коронарлық синдром нышандары, жұмыс істеу барысында немесе қозғалысыз күйде кеуденің орта тұсының немесе жүрек тұсының 20 минуттан аса тоқтаусыз шаншы бауыруы, аурудың сол иыққа, қолға, мойынға, жақтың төменгі тұсына, жауырын тұсына, іш қуысы тұсына таралуы. Сонымен, егер кеуде тұсы 20 минуттан аса шаншып ауырғанын қоймаса, қозғалысты дереу тоқтату, демалу, 160-325 миллиграмм аспирин ішу, қан қысымы 90 миллиметр сынаптық бағанадан төмен болса, тілдің астына артерий нитроглицерин салу, дереу жедел жәрдем қызметін шақырту қажет. Өткір коронарлық синдром белгілері мен оның алдын алу шараларын біліп жүріңіз. Жүрегіңізді сақтаңыз, жүрегіңізге абай болыңыз.